Det er en begivenhed, der giver arbejde til mange, fra tandplejere til filminstruktører, via Academy Awards Oscar-uddelingen. Nu har filmprisen fået en dansk bog. Guldfeber hedder bogen. Det er en antologi om filmprisen, Oscaren. En af redaktørerne kommer på besøg her i Kulturnyt hos mig i dag. Jeg hedder Anne Bro. I går døde den britiske forfatter og modtager af Nobelprisen Doris Lessing. Hun blev 94 år. Hun nåede i sin levetid at skrive 50 romaner, over 50 romaner. Det var bogen Den Gyldne Bog fra 1962, der for alvor gjorde hende internationalt kendt. Og i 2007 modtog hun så som 88-årig Nobelprisen i litteratur for et forfatterskab, der indeholder alt fra science fiction til feminisme. Siden i går er det strømmet ind med mindeord, blandt andet på de sociale medier, fra danske forfattere, fra ældre såvel som yngre. Kulturnets Thomas Winter Larsen har spurgt en af de yngre forfattere, Maja Lukas, om hvad der gør Doris Lessings forfatterskab til noget særligt.
Jeg vil mene, at det især er tre ting, som er særlige for Lessing. For det første er det hendes kompromisløshed, der angår sådan de væsentlige problemstillinger i samfundet. Hun skrev jo om apartheid, eller om raceadskillelse længe før apartheid blev ophævet i Sydafrika. Hun har skrevet om kvindebevægelser også, eller hvad skal man sige, feministiske aspekter ved livet, og hun har også skrevet meget interessant om fattigdom over for rigdom. Så hun har sådan virkelig nådesløs blik, synes jeg, på de der menneskelige relationer, eller på de ting, som er virkelig alvorlige i vores samfund. Og det synes jeg er fantastisk. Og så har hun et fantastisk sprog. Det er meget, meget klart og enkelt. Meget klart og enkelt og præcist. Det synes jeg er meget inspirerende at læse, hun har. Altså, hun er virkelig, har virkelig nogle komplekse psyker, og det synes jeg også er fantastisk i hendes forfatterskab.
Hvad har Doris Lessing betydet for dig personligt som forfatter?
Hun har inspireret mig meget, især med sin kompromisløshed og sit enkle, præcise sprog. Jeg opdagede hende relativt sent i mit eget forfatterskab. Jeg fik en bog faktisk af en anden yngre dansk forfatter, nemlig Christel Wiengaard. Hun forærede mig The Golden Notebook til en reception på en af mine bøger. Og til at starte med var jeg lidt skeptisk, jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg havde sådan på en eller anden måde et mærkeligt indtryk af Lessing, men så snart jeg begyndte at læse den bog, så var jeg fuldstændig solgt. Altså selvom hun har skrevet gennem mange år, så er hun jo stadigvæk samtidig. Så jeg opfatter hende bestemt som en samtidig forfatter, der lige er gået bort, og ikke som en eller anden veteran fra oldtiden.
Og det sagde forfatteren Maja Lukas om forfatteren Doris Lessing. Der er kommet en ny dansk bog om den gyldne statuette, der hvert år uddeles til filminstruktører og skuespillere blandt mange andre.
And the Oscar goes to In a Better World from Denmark. Susanne Bier.
In a Better World is the third movie from Denmark to win the Academy Award for Foreign Language Film.
En af de mest kendte filmpriser. Der er vel to i verden. Der er Guldpalmerne i Cannes, og der er der Oscar-statuetten i USA. En Oscar, det tror jeg måske nok, at rigtig mange filminstruktører drømmer om, måske samtidig hemmeligt om at få sådan en statuet stående. Nu har Oscar-filmenes historie og Oscar-statuettens historie fået en dansk afhandling. Guldfeber hedder bogen, en tyk bog, som også har sit eget liv på nettet på et site. På sporet af Oscar-filmen, Andreas Halsgaard, du er en af redaktørerne bag denne her ny udgivelse, denne her bog. Hvorfor skal vi have en dansk fremstilling af denne her amerikanske statuette?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså man kan sige, det er jo ikke Oscar er jo ikke som sådan aktuelt, medmindre vi siger det ikke, i en vis forstand er det evigt aktuelt. Ikke? Den lever på sit 85. 20. år, så det er ikke nyhedsværdien, der gør den interessant. Der har været en del behandlinger af Oscar i USA, ikke rigtig nogen i Danmark, og de fleste af dem har sådan karakter af det, man ville kalde en endorsement-bog, ikke? Lavet i samarbejde med akademiet med henblik på i en eller anden forstand at reklamere for Oscar. Og den type af sådan kaffebordsbøger, som ser pæne ud, og hvor der er masser af statuetter over det hele, synes vi kan være nok så interessant at sidde og bladre i, men vi vil gerne med Guldfeber lave en bog, som går lidt dybere ind i at prøve at kigge på mekanismerne bag de film, der vinder Oscars, men også bag selve showet. Og så synes vi jo, at det i en eller anden forstand er blevet aktuelt i en dansk kontekst, fordi at der siden... siden den første, kan man sige, danske Oscar-guldalder i anførselstegn med Pelle Erobreren og Babettes Gæstebud osv., er kommet nu her en ny Oscar-guldalder, kan man sige, i dansk kontekst, ikke? Hvor ret mange danske film, både spillefilm og dokumentarfilm som Burma VJ og kortfilm, får Oscar-nomineringer og priser. Så derfor så er der måske en eller anden form for afsmitning på dansk film, der kunne gøre den også... aktuel i en vis forstand for danskerne.
Det er en samling artikler, og man kan både læse om mode i forbindelse med The Oscars, ikke? Altså, fordi det er jo de røde løbere og kjolerne, der også kommenteres, og det er en del af showet. Men en stor del af bogen her, det er også en gennemgang af film, der har fået pris, Oscaren.
Ja.
Nu har du rodet en del med det. Er der en linje? Er det nogle bestemte film, der får denne her pris? Fordi den er jo meget kritiseret. Altså, der er mange, der elsker at have den her pris. Og siger, ja. Det er sådan det totale mainstream og kommercialisme og hvad ved jeg. Ja. Er der en linje i de film, der får denne her pris for bedste film? Lad os holde os til
det. Det er et godt spørgsmål, og nok et bedre spørgsmål end som så. Umiddelbart så tror jeg, vi alle sammen intuitivt tænker, at der er en linje. Vi har vores egen mavefornemmelse om, hvad en Oscar-film er for noget. Og det er rigtigt, at i vores del af verden, ikke, som er vant til en lidt anden og knap så kommerciel kultur som i USA, der er det måske også en lidt skidt mavefornemmelse i retning af, det er noget med sådan svulmende patos og et humanistisk budskab, og det ender godt og sådan noget. Hvilket alt sammen er faktisk relativt klassiske kriterier omkring amerikansk film. Når det så er sagt, så er det ikke entydigt nemt at lave en egentlig linje i forhold til Oscar-filmen. Det er ikke entydigt nemt at sige, at der er en egentlig skabelon. Man opererer jo med den idé, det gør man jo. Der er simpelthen et begreb, der hedder Oscar-bait. Altså i USA er der film, som fra allerførste hånd er konceptualiseret med henblik på at komme ind i Oscar-kredsløbet. Hvad skal vi gøre for at smide noget mading på, som gør, at akademiet kunne være interesseret i den her film? Og jamen det er der. For eksempel er der en overvejende tendens i Oscar-historien mod at vinder i kategorien bedste film, vel at mærke. For det er jo væsentligt at sige, at det er klart nok, Star Wars kan godt ske at vinde nogle priser. Det gjorde den jo tilbage i 78, da den vandt faktisk en del priser. Den blev den anden store vinder det år. Men den vandt jo selvfølgelig ikke for bedste film. Det vil aldrig ske, vel? Det er en space opera. Den type genre vinder ikke sådan kulørte genre. Har næsten ingen chance. Men så vinder de nogle tekniske priser osv. I kategorien bedste film er der sådan en tendens imod genre, såsom den sociale problemfilm, hvor man sådan tager vigtige problemer op. Det kunne være homoseksualitet, eller det kunne være noget omkring race, antisemitisme osv. Og det kan vi jo godt synes, nej, nu bliver det så pædagogisk for mig, ikke? Men som vel godt kan betragtes sådan en anelse progressivt i en amerikansk kontekst, tror jeg, man skal sige. Og så er der tendenser imod klart historisk biografiske film og sådan prestigiøse adaptationer. 75% af alle vinder i kategorien for bedste film er enten filmatiseret efter en bestseller eller historisk biografiske, hvor de tager udgangspunkt i en virkelig historie og en virkelig person. Og det er jo selvfølgelig, det passer lige godt til en amerikansk kultur, noget med, at vi har lidt en aktørbaseret historiefortælling. Vi kan godt lide store aktører, Lincoln, frigjordslaveren, sådan noget kan vi godt lide, ikke? Når det så er sagt, så er der også film, der stikker helt vildt. Og så midt i,
ja, fordi det lyder jo næsten som om, at det kunne være uinteressant i virkeligheden, hvem der vinder en Oscar.
Og hvis det var så enkelt, så ville man sige, så kunne man allerede nu sige, jamen, så vinder The Butler i 2014, fordi The Butler, den er på 50-året for Martin Luther King's I Have a Dream-tale, så handler den om race, ikke? Og den er historisk biografisk, den er baseret på en bestseller-roman, Og den har store skuespillere med, som Oprah Winfrey og Forrest Whitaker. Den er produceret af nogle sådan meget velkendte folk inden for Oscar-sammenhæng. Jeg tror så ikke, den vinder alligevel, fordi så kan man sige, i sidste ende, så er det ikke nok, at man kan tjekke en række elementer af fra en checkliste. Der er også noget, der har med tidens luner at gøre, og der er også noget, der har at gøre med sådan ret simpelt, hvad gør en god film, og det er jo ikke, det er ikke noget, der helt kan lægges en skabelon for. Vi kan se sådan enkelte film, der kunne være værd at nævne i den her sammenhæng, som decideret markerer, at det ikke er nogen klar ting, det her. Det er for eksempel Midnight Cowboy, som vandt i 1970. En meget mærkelig film, der har sådan et ekstremt spraglet filmsprog, skifter mellem sort-hvid og farve, og der er direkte tilskuerhenvendelser i filmen, hvor de snakker til kameraet, der bruges en offscreen interview, og der er lange psykedeliske sekvenser osv., og i sidste ende handler filmen jo om, at den amerikanske drøm holder ikke. Så det er sådan en, det er et eksempel. Der er en grad af uforudsigelighed i det, og jeg vil sige, at i vores bog, det har været en vigtig pointe for os. Det var ikke meningen, det skal være en sådan det kritiske europæiske negativ blik på Oscar, men det skulle heller ikke være en hyldest. Så der er også givet rum for eksempel, at Christian Brøe Thomsen kan give luft for netop det udsagn, du kom med før. Ikke? Han siger noget i retning af, at Oscar er den mest respekterede af alle filmpriser. Ikke?
Men, og det er den, der har mindst grund til at have respekt for, skriver han.
Ja. Så der er også givet luft for, eller plads til, at nogen kan have lov til at være mere idiosynkratiske og kritiske i deres blik.
Influerer denne her amerikanske kommercielle pris på dansk film?
Ja, det er jo igen meget svært spørgsmål at besvare, i hvert fald entydigt. Jeg tror, man kan sige, der er der nok en tendens til, altså at al den stund, vi måske har tendenser til at tænke kunst som noget, der er frigjort fra det kommercielle i Danmark, så er der alligevel en bevægelse imod, at man begynder at sådan synes, det er ok i Danmark også at opfatte film og tv og andre kunstformer, om man vil, som industrielle produkter i en vis forstand. Helt, sådan, helt på det helt simple plan, så kan man sige, at man begyndt at studere det. Det er blevet forskningsområdet på danske universiteter, filmen som industri. Det er noget af det nye, man begynder at sætte sig og kigge meget på.
Guldfeber på sporet af Oscar-filmen, en bog, der lige er udkommet, blandt andet redigeret af dig, Andreas Halsgaard. Tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
I 90'erne der besvimede pigebørn verden over, når Backstreet Boys foldede sig ud på scenen. Det bedst sælgende drengeband i verden er nu blevet tyndere i toppen og tykkere om livet. Og der er kommet rigtige instrumenter på scenen, og lyden er blevet mere rocket. I anledning af bandets 20-års jubilæum tager drengene nu på verdensturné med deres 8. album In a World Like This. Derfor kan verdens bedst sælgende boyband 20 år på bagen. De kan opleves i Forum den 15. marts 2014. Det skriver Fyns.dk. Kulturnyt er forbi her for middagstid. Vi er på banen igen her på P1 kl. 18.10.
Endnu en gang er Danmark helt i top, når det handler om at passe på klimaet og satsningen på vedvarende energi, energieffektivisering og klimapolitik nationalt og globalt. Det viser rapporten Climate Change Performance Index, der lige er blevet offentliggjort på klimakonferencen COP19 i Warszawa. Klima- og energiekspert i Det Økologiske Råd, Søren Dyk Madsen, er en af dem, der har været med til at lave rapporten. Han er med på COP19, klimakonferencen i Warszawa, og forklarer førstepladsen således.
Grunden til, at Danmark ligger så højt op blandt verdens eksisterende lande, er, at vi har en meget ambitiøs og bredt forankret energipolitik og klimapolitik.
Det er 7. gang, at miljøorganisationerne Climate Action Network Europe og German Watch laver opgørelsen, og det er blandt andet den danske klimapolitik, der er med til at sætte Danmark øverst på listen.
Den meget brede beslutning sidste år i 2012 om energiforliget, som pegede på, at vi i 2050 skal have en fossilfri 100% vedvarende energibaseringsforsyning, og at vi i 2020 skal have 50% vedvarende energi på elsiden, er noget af det, der trækker rigtig langt fremad.
Og sådan lyder det fra Søren Dyk Madsen fra Det Økologiske Råd. Dansk Boldspilunion, DBU, vil opfordre det internationale fodboldforbund FIFA til at løfte pegefingeren over for Katar. Det sker efter, at en rapport fra Amnesty International beskylder Katar for at krænke menneskerettighederne. En eventuel dansk boykot af fodbold-VM i Katar er imidlertid ikke vejen frem for at sikre bedre forhold for de mange tusinde migrantarbejdere, der arbejder på at gøre Katar klar til slutrunden i 2022, det siger DBU's bestyrelsesformand Allan Hansen. Fransk politi har indsat vagt